Við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, frú forseti, ég get nú ekki orða bundist yfir þessari ræðu háttvirts formanns Sjálfstæðisflokksins, þingmannsins Bjarna Benediktssonar, þar sem að hann krefur hér fólk pólitíska ábyrgð. Ég tel það einfaldlega hlálegt að Sjálfstæðisflokkurinn og þingmenn hans skuli koma hér upp og krefjast þess að aðrir stjórnmálamenn sýni pólitíska ábyrgð og hafi áhyggjur af álitshnekki þingsins. Hvar er pólitísk ábyrgð þeirra ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem voru valdir að hruninu? Hvar er pólitísk ábyrgð þeirra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem voru hér á þingi fyrir hrunið? Hvar er sú pólitísk ábyrgð? Hvaða ráðherra Sjálfstæðisflokksins sögðu af sér? Hvaða þingmenn Sjálfstæðisflokksins sögðu af sér? Þeir rökkluðust hér nokkrir út í nokkra vikur eða nokkra mánuði og hafa svo komið inn aftur, svona einn af öðrum, og er von á fleirum. Þetta er bara hlálegt að hlusta á þetta, háttvirtur þingmaður. Mér langar hins vegar að spyrja hann í framhaldi af þessu hver afstaða formanns Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokksins er til stjórnlagaþings almennings almennt og að almenningur í landinu sem ég hér drög af stjórnarskrá. Við hljótum að taka tillit til þess að Alþingi Íslendinga nýtur ekki trausts þjóðarinnar. Því hefur mikið til mistekist algjörlega við það að gera endurbætur á stjórnarskráni í gegnum áratugina og ástæðan fyrir stjórnlagaþinginu er einmitt sú að Alþingi nýtur ekki trausts þjóðarinnar og að þinginu hefur ekki tekið sjálfu að breyta stjórnarskráni. Þannig að þessi leið sem að valin var er að mörguleiti neyðarbrögð en hún er líka mörguleiti mjög lýðræðisleg og hefur verið til fyrirmyndar og vakið mikla athygli á heimsvísu. Og þess vegna vil ég fá bara frá Sjálfstæðisflokknum hvað munu þeir gera þegar að kemur að því að halda hér nýtt stjórnlagaþing.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvari.